ويكند.
اهلا وسهلا، عودة من جديد لمواصلة الموعد معكم في اكسبريسو ويكند. نستقبلوا في انترفيو ويكند يوسف برهومي، كو بريزيدون اتش ميون ياسي. صباح النور. اهلا وسهلا، قرب لي من الميكرو يوسف، خليني نسمع صوتك بالكدا بالكدا باش نسمع الميساج ويوصل الميساج بالكدا بالكدا. يوسف تحضر معنا اليوم للتمثيل، خلينا نقول ليكيب نتاعك والمجموعه اللي انتم ما شاء الله تسعة، واليوم باش تكونوا حاضرين في لي كومبيتيسيون في هارفارد. ان شاء الله وان شاء الله. لو كان تعطينا فكره شنو هي لي كومبيتيسيون هذوما، وشكونكم انتم الجروب هذايا اللي تحبوا تشاركوا في لي كومبيتيسيون هذوم وتمثلوا تونس وترفعوا الرايه الوطنيه
ان شاء الله. بعسلامه، ميرسي بور لانفيتاسيون، ميرسي بوكو. احنا اون في بارتي دي ليكول انترناسيونال دو كارتاج لي اس اي et nous avons un groupe de personnes. On ouvre un club au sein de l'école internationale de Carthage. Bach nous allons à Harvard fi akhir al'am li houa dans quelques mois maintenant. Donc ahna on est 40 personnes fi l'ISC, mais on a décidé d'emmener un groupe restreint de personnes. On a uniquement 23 personnes, mais on a deux professeurs référents. Les professeurs vont nous encadrer, puis je m'en ai raté management, je n'ai bien sûr 23 élèves wahadna keka. Donc je n'ai pas allé à Harvard à Boston pour représenter Tunis, où on va faire un débat qui m'a les Nations Unies. معناها كل واحد فينا
هي هي خليني نقول هي كوم سيمولاسيون محاكاه للاجتماعات نتاع الامم المتحده تصير ويصيروا ويجيو ممثلين من كل دول العالم، وكل واحد يحمل القضايا نتاع البلاد نتاعو ونتاع الجهه نتاعو ويدافع عليهم وياخذ الكلمه هكا ولا مهم جدا. هذا بالنسبه حقا للشباب نتاعنا وانه يشاركوا في لي كومبيتيسيون هذوما وانه يمثلوا تونس، على خاطر هذا حل ببال اكثر لبلادنا ويخلي خلينا نقولوا تونس حاضره في المحافل الكبيره هذم عن طريقكم انتم. اي فكرتوا في انه تشاركوا يظلي مش العام الاول حاولتوا
هذا العام هو سافي بليزيور سنه يحاولوا يحلوا فيه الكلوب لي جينيراسيون اللي قبلنا انا وما كاماراد عايشه باكوش قررنا نحلوا العام هذا وشدينا صحيح شدينا صحيح باش نحلوا العام هذا باش العام عام الاول سامحني باش العام هذا نمشيو ديريكتومون لارفر نبداو حاضرين ديجا اون لي باز حضرنا نو مومبر من عام الاول عملنا دي سيمولاسيون في الاي اس اي مي بنات بعضنا des simulations mais bien tabarna contre d'autres écoles في تونس contre d'autres écoles françaises باش نحضروا روحنا pour être prêt باش كي نمشيو غادي نمثلوا بالكدا.
عملتوا انتم ديجا سيمولاسيون
انترناسيونال في تونس. دو كو احنا اخر مره جيت ساره خلفال الريسبونسابل اكاديميك نتاعنا فهمت لو كونسيبت احنا زلنا قدمنا جاوبونا هارفارد انتر تان وعطاونا نو ديليغاسيون نو بيي احنا نفا ريبريزونتي دو بيي لو ماروك اي لا ماسيدوان دو نور. دونك احنا توا لو بوت نوتر بوت ديسي توا لي 3 موا ا فينير سي دو دانتريني نو زيليف ا ديفوندر سو بيي. C'est ça la spécificité du H-Mune. On a un pays qui est en Tunis, où tu vas quand même devoir le défendre, même si tu n'es pas d'accord avec ses idéologies. On va avoir plusieurs sujets, des sujets économiques, des sujets sociaux, des sujets... n'importe quel type de sujet, on va devoir défendre l'opinion du Maroc ou de la Macédoine du Nord.
حاضرين اليوم باش نمشيو، شنو هي علاقتكم اليوم باش نمشيو باش تكونوا حاضرين ان شاء الله في هارفارد؟ هذا بالحق اللي حابوا نفهموه. اللي نعرفوا انه كانت عندكم مشكله في الفيزا، ما نعرفش فين وصلت حلت ولا ما زالت، وكيف كيف عندكم بروبليم دو فينونسمون حقا، لانه 23 بيرسون باش يكونوا حاضرين في بوسطن في هارفارد، هذا يتكلف فلوس اوكي، لكن بحكم السن نتاعكم ما زلتوا ما تخدموش، ما زلتوا دي زيليف ودي ستوديون تقراوا وغيره، دونك ما فماش الامكانيات باش يتوفروا الفلوس هذا، دونك وين وصلتوا في الحكايات هذوما؟
دونك المشكل الاول اللي حكيت عليه سي لو فيزا، الحمد لله احنا تجاوزنا سو بروبليم، اون ريوسي افونسي، اون ايو سي فون نو رانديفو ان شاء الله، اي اون فا نورمالمون افوار لو فيزا
ان شاء الله.
توا لو دوزيام بروبليم مالوروزمون سي لو فينونسمون كوم تو لا ايفوكي. On a un problème, Tawa, c'est que Kolanakrao, donc Mazanam nos parents au fina. Donc le mouchkol, ça va être le financement qui fait 23 personnes qui m'ont dit de Ahna, on a pensé, Meloul, à Nchoufoumar les parents, l'inajmo. On bat qu'on a allé chacun, on donne pas la chance à tout le monde. On doit donner la chance à tout le monde. Permettre à l'imajmouche financièrement. Où ils nagent blacks psychologiquement, ils sont prêts à débattre. On leur donne leur chance. Du coup, on a décidé de créer une caisse sponsoring. On a préparé des packs. On a préparé plusieurs idées pour qu'on puisse tous partir. Donc, là où j'en ai des sponsors, t'as vu, c'est un appel aux sponsors. Qu'ils soient tunisiens ou à la Falalam, on représente des entreprises à l'international, à Harvard, à Boston. Donc vraiment, ça va être une image internationale, Ahna, qu'on veut donner. Najmo plusieurs entreprises, et qu'elles soient, qu'elles veuillent nous aider d'une manière financière, ou à la Hatta qu'elles nous offrent un service. Narash par exemple, je pose l'idée comme ça, ils veulent nous offrir des costumes. On va devoir aller bien sûr être présent. Par exemple, des costumes, c'est un service qu'ils peuvent nous offrir. Wahna bien sûr, en contrepartie.
قديش الكلفة تاع كل شخص تقريبا من تصوركم عملتوا هكا
Bien
شوية
sûr,
صح؟
on a fait nos calculs et on a calculé entre environ 4 000 et 6 000 dinars par personne.
4000 à 6000 دينار
Ouais.
بار بيرسون باهي لليوم مازلتوا تلوجوا على الفينونسمون وتلوجوا على دي سبونسور علاش ليه؟ ان شاء الله يكونوا دي سبونسور توينس من اللي يسمعوا فينا مهم
شال بيان سور
جدا راهو معناتها مؤسسات تونسيه هي اللي تشجع حقيقه اولادها وتشجع اولاد تونس باش يكونوا حاضرين ويمثلوا بلادنا احسن تمثيل في لي كومبيتيسيون هذوما اللي تقريبا دول العالم الكل تشارك يكونوا موجودين الفرق من دول العالم الكل نحبوا تونس تكون موجودة على هذاك دعوة حقيقة للكل اللي يسمعوا فينا وينجموا يساهموا في انه الجروب هذم يكونوا حاضرين في هارفارد علاش لا اذا كان نجموا ندعموهم ندعموهم كل حد باللي يقدر عليه حقيقة معناتها ما نتصورش الحكاية صعيبة برشا في انه ينجموا يدعموكم معناتها خاصة وانه باش تمثلوا البلاد وانه كيف كيف كما قلت تعطيو فرصة للمؤسسات والبعض الماركات في انه علاش تكون حاضر هي كيف كيف عن طريقكم انتم في هالمحافل هذوما يعني ثم ملاحظة عملتها يوسف وانت تحكي معنا قبل ما نكملوا موعدنا حاجة مهمة على الاخر تبارك الله عليك تتكلم بالكدا
ميرسي يا باشا
ماخذ الكلمة في الميكرو نتصور باش تكون حاضر بالكدا في هارفارد كيف كيف وتاخذ الكلمة هكا في وسط القاعة وتتكلم بالكدا منين هذا؟
هذا والله الحاجة الباهية في الـ ESC سي كون ا بليزيور كلوب عندنا دي كلوب دو ديبا عندنا دي وير احنا ديبا إلوكونس اي ريتوريك Où donc je participe à ce club. À ma kiffiche,
Qui fait ses
date,
là,
voilà.
hein?
Hamdoulah, papa, vous voyez, Riyad, dis-moi, on a négocié le club. Nous, dar, dis-moi, on négocie.
Donc, le temps de déplacement,
exactement. Nous, c'est à connard.
والله تحية تحية بالحق لي بارون الكل اللي بالحق هكا يحلوا هالباب نتاع النقاش نتاع مع صغارهم ويعطيهم الفرصة باش يتكلموا ويعبروا على رأيهم والكل يعطيهم هذا برشا ثقة في النفس ويخليهم حاضرين ويتعلموا ياخذوا الكلمة وهذا مهم ومهم جدا برافو
ميرسي
بالتوفيق
عاش
ليكم يعطيك
ميرسي
الصحة يوسف شكرا على
كان
الحضور
نجم جوست نعطي الكونتاكت نتاع
ماذا بين
كان يحبوا يكونتاكتيو مع لي زونتربريز دونك على انستغرام سي اتشميون اي اس اي اتش ام يو ان اي اس سي اي لادريس ايميل نجم نحطوها على يوتيوب ان ديسكريبسيون تنحطوها على ديسكريبسيون اتشميون اي اس اي 2024 @gmail.com
واضح دونك وكيف كيف تنحطوها على ديسكريبسيون على شين يوتيوب في الانترفيو نتاعنا هذايا برافو يوسف
ميرسي
ان شاء الله نتفرجوا
ميرسي
فيكم
بور
في هارفارد ونشوفوا لي فيديو نتاعكم
ان شاء الله
وتكونوا حاضرين وتمثلوا تونس احسن
ان شاء الله
تمثيل ان شاء
ان شاء
الله
الله
ان شاء الله
ميرسي
شكرا
بوكو
لك ميرسي يوسف يعطيك الصحه احنا ما زلنا نواصلوا معكم فاصل قصير وراجعين موصلة بقيه حواراتنا بعد شويه الموعد فيكم يكون في غران دونتربرونور باش تكون ضيفتنا ساره جاموسي ان شاء الله باش تكون معانا وباش نحكيوا على البروجي نتاعها في غران دونتربرونور
Expresso Weekend.